Gipleyer Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinlejiler. Şun 2019-njy ýylyň 16-njy sentýabry hepdeniň duşenbe güni. Eferde habarlar günnelige şunki programmamyzda. Garaşat etrapçylarynyň hususy dukanlary we kärhanalary köpçülik bilen ýapyldy. Garaşsyzlygyň öň ýanynda Türkmensanda internet hatsa haýyrlady. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizin men Tehra tanış edýärin. İran Saud Arabistanynyň newit önümçiligini ýarpy möçüründe hatardan çykaran hüjümiň arkasynda Tehranyň bolan dowbarada Birleşen Ştatlaryň öňe süren aýyplamalaryny reddetdi. Bu global çy newit üpçünçiliklerinin hatardan çykmagy bilen bagly iň uly wakadyr. Bu aýyplamalar kabul ederliksiz we düýbünden esasy diýilip ýazdyrylýar diýip İranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Abbas Musavi 16-njy sentýabrda ýurdun döwlet telewizionasynda görkezilen çykyşynda aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Resmileri Tuvutnamı 17-nji sentýabrdaky hüjümiň arkasynda Yemenli Hutti toparynyň däldi İranyň bolandygyny görkezýär diýdiler. Mundan öň Yemenli Hutti topary hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne alypdy. 15-nji sentýabrda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlaryň gulplanan we yüklenendigini, ýagny taýýar ýagdaýdygyny hem-de dünýäniň iň uly newti gaýtadan işläp çykaryan desgatyna edilen hüjüm üçin gaýtawul bermäge taýýardygyny duýdurdy. Beýleki ýurtlar bolsa dronlar arkaly amalaşyrylan hüjümiň töweregindäki surat ýagny ýagdaý aýdyňlaşýança sabyrly bolmagy çağırdylar. Britaniýanyň daşary işler ministri Dominic Raab hüjümi halkara kanunynyň manysyz bozulmagy diýip häsiýetlendirdi. Ýöne ol oňa kimiň jogapkärdigi babatynda suratyň heni dol aýdyň däldigini hem sözüniň üstüne goşdy. 16-njy sentýabrda Russiýanyň harbylarynyň ýyllyk strategik we operativ harby täälim türgenleşikleri başlaýar. Russiýanyň bilelikdäki strategik komandowaniýasynyň merkezi harby täälim türgenleşiklerini Hytaýyň, Hindistanyň, Pakistanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň we Özbegistanyň harbylary hem goşulýar. Bu harby täälim türgenleşikler 21-nji sentýabra çenli dowam eder. Strategik we operativ harby täälim türgenleşikler her ýyl ýetgeýär. Bu ýylky türgenleşikler esasan bilelikdäki strategik komandowaniýanyň merkezi harby täälim türgenleşiklerine gönükdirler. 2008-nji ýylda Russiýa öz goşununy kämilleşdirmäge başlanandan bäri bilelikdäki strategik komandowaniýanyň merkezi harby täälim türgenleşikleri 2 gezek, ýagny 2011-nji we 2015-nji ýyllarda geçirildi. Russiýanyň gorunmak ministri Sergey Shoygu harby täälim türgenleşikleriniň 3-nji bir ýurda gönükdirilmeýändigini aýdyp, onuň terrorçylyga garşy göreşmek operasiýalaryny öz içine alýandygyny bellidi. İranın İslam Revolusiya sakçıları güýçleri Pars aýlygynda bir gämini ele salandyklaryny aýdyp, onu kontrabanda ýollar arkaly dizel ýanyjyny Birleşen Arap Emirliklerine alyp gitmekde aýplady. Ýarym resmi ISNA habar agentligi İranın İslam Revolusiya sakçıları güýçlerinin Bandar Lengeh Port şäherindäki komandirine salgylanyp, 16-njy sentýabrda 250 000 litr dizel ýanyjyny alyp barýandygy aýdylýan gäminin İranın Pars aýlygynaky Beýik Tant adasynyň golaýynda ele salınandığını haber verdi. Bu zıncırın ekipaj ağdaları tutsak edildi ve yurdun gün ortasındaki Hormozgan velayetinin su tehkimiyetlerine koşuruldu deyip İSNA haber agentliği komandir Sardar Azami'nin sözlerini titirledi. 16-njy sentýabrda Hong Kongdaky demokratiýa tarapdary hereketler tapgyr 100-nji güni dowam edýär. Bu hereketler Pekiniň kontrolundaky ýarym awtonomiýa regionda 1997-nji ýyldan bäri emele gelen iň agyr krizisdir. Hepdeniň ahirinde bolan çaknyşyklardan we protestlerden soň biznes nokatlary we yerasty metro stansiýalary gaýtadan açyldy diýip Reuters neşri habar berýär. Mundan bir gün öň ýagny gozalanyň 99-njy gününde häkimetleriň ruhsat berilmedik ýörüşleri betetmäge çağıryan mahalında 10 müňlerçe adam köçe çıktı. Hong Kong'un merkezindeki hükümet idaralarının toplumunun daşında polisiya Molotov kokteyllerini yani içi yanmışlı çüyşeleri oklan protestçilere karşı su pürkürüyen kuralları ve göz yaşardıcı gaz ulundu. Kevr protestçiler demokratik reformaları geçirmeye çağırış ediyen mahalında Birleşen Ştatların ve Britanya'nın baydaklarını kalgıttılar. Vakada adam mitkisinin ya da tusuk edilenlerin bulunduğu barada hazırlıkça mağlumat yok. Owansanyň günwatarynaky Farah welaýatynda bir ulagyň ýolyň gyrasyna düşülen bombanyň üstünden barmagy netijesinde 5 adam öldü diýip 16-njy sentýabrda Owan resmileri aýtdylar. Farah welaýat polisiýasynyň başlygynyň metbuat wekili Muhibullah Muhibiň sözlerine görä, pida bolanlaryň arasynda aýallar we çağalar hem bar.